konkretno kratko, jasno i tako dalje. Oprostite još jednom što dužim. Ajde, jako me počne.
Visoko preosvećeni vladiko, visoko prepodobni oče igumene, časni oci, dragi đakoni. Moja današnja tema jeste oživljavanje liturgijske pobožnosti. Imam dosta, samo jedna kratka napomena, imam dosta fusnota. Ja ću samo po neku fusnotu pročitati i to ću naglasiti kada prelazim na fusnotu, koje je broj i kad se vraćamo na tekst. Oživljavanje liturgijske pobožnosti. Uvod. Oživljavanje liturgijske pobožnosti nije puki povratak drevnim bogoslužbenim praksama, niti nostalgija za ranim epohama, već suočavanje sa bogoslovskim i društvenim uzrocima njene krize. Ta kriza se ogleda u marginalizaciji liturgije kao središta hrišćanskog života i raskoraku između onoga što liturgija jeste i vere u svakodnevnici. Pobožnost bez evharistijskog središta lako prelazi u formalizam, puko obeležje nacionalnog i kulturološkog identiteta, pa i sueverje, stvarajući oblike nominalnog hrišćanstva kao vida sekularizacije crkvenog života. Nasuprot tome, liturgija stoji kao blagodatni izvor i merilo hrišćanskog postojanja ovde i sada, kao susret sa Hristom i predokušaj dolazećeg carstva. Zato oživljavanje liturgijske pobožnosti znači vraćanje liturgije u središte života vernih i razvijanje liturgijske svesti. U pastirskom smislu, to je sveobuhvatan proces koji zahvata celokupan život hrišćanina, a ne samo bogoslužbeni poredak. Cilj našeg referata je da iz perspektive pastirskog bogoslovlja ponudimo teološko i sociološko promišljanje mogućnosti oživljavanja liturgijske pobožnosti u našem crkvenom kontekstu. Polazeći od eshatološke prirode liturgije, ukazujemo na uzroke krize i pravce njenog prevazilaženja. Taj proces podrazumeva produbljenu katehizaciju, kao i suočavanje sa savremenim društvenim fenomenima poput individualizma, privatizacije vere i potrošačkog mentaliteta. U našem kontekstu poseban izazov predstavlja postkomunistička desekularizacija, u kojoj religija često ostaje na nivou nacionalnog i kulturološkog identiteta, bez evharistijski proživljene stvarnosti, što stvara jaz između deklarativne vere i liturgijske prakse. Izlaganje pred nama obuhvata pojam liturgijske pobožnosti kao i evharistijskog načina života, analizu krize sa kojom se suočavamo i osvrt na praksi njenog oživljavanja. Pojam liturgijske pobožnosti. U pravoslavnom predanju, liturgija nije tek jedna od pobožnih praksi, niti samo najznačajnija služba među drugim bogosluženjima, već projava same crkve kao tela Hristovog. Upravo zato ona određuje smisao celokupne hrišćanske pobožnosti kao živog praktikovanja vere. Već sveti apostol Pavle jasno poistovećuje Evharistiju i crkvu. Otvoren citat, jer jedan je hleb, jedno smo telo mnogi, pošto se svi od jednoga hleba pričešćujemo. Zatvoren citat, prva poslanica Korinćanima, 10. glava, 17. stih. Evharistija je, dakle, ne samo jedan događaj unutar crkve, nego mesto gde crkva postaje ono što jeste, zajednica Boga, ljudi i anđela, koji je glava Bogočovjek Hristos. Sveti Ignjatije Bogonosac poziva hrišćane da se sabiraju na jednu Evharistiju, jer je jedno tijelo Gospodnje i jedna čaša u jedinstvu njegove krvi. Sveti Nikola Kavasila ističe da onaj ko želi da vidi crkvu, treba da vidi Evharistiju, jer se u njoj crkva otkriva kao telo Hristovo. Neophodno je naglasiti eskatološku dimenziju liturgije, koja je u svesti prvih hrišćana bila naročito snažna. Usklik Maran Ata, dođi Gospode, Otkrovenje 22. glava 20. stih, nije bio tek molitvena formula, već izraz razumevanja crkve kao zajednice koja živi u iščekivanju konačnog javljanja Carstva Božijeg. Sveti Maksim Ispovednik vidi liturgiju kao ikonu budućeg veka i konačnog sjedinjenja tvorevine u Hristu. Prema rečima prote Aleksandra Šmemana, liturgija je oprisutnjenje Carstva Božijeg ovde i sada, ovde i sada. Učešćem u liturgiji verni predokušavaju budući vek, jer blagodaću Duha Svetoga bio premošćen jaz između stvorenog i nestvorenog Boga i čoveka, čoveka i Boga. Zato liturgija počinje vozglasom blagosloveno carstvo, a njeni simboli, pojanje, odežde, sabornost, upućuju na stvarnost budućeg carstva u kome će smrt biti pobeđena. U evharistijskoj trpezi ostvaruje se suština tog carstva. Jedinstvo sa Hristom, jer pričešćivanjem od jednog hleba iz jedne čaše verni postoji jedno telo u Gospodu. U molitvi anamneze crkva se seća ne samo prošlih događaja spasenja, već i budućeg drugog dolaska, što je moguće jer Duh Sveti uvodi buduće u sadašnje. Stoga Evharistija i crkva crpe svoj identitet iz stvari budućeg veka, ne kao puko sećanje ili simbol, već kao stvarana projava Carstva Božjeg i tela Hristovog u istoriji. Također, crkva koristi koncept ikoničnosti da bi pokazala da liturgija nije puko sećanje ili simbol, već ukazuje na stvarno prisustvo Carstva Božjeg u crkvi. Svešteni kanoni jasno pokazuju da je u drevnoj crkvi redovno učešće u nedeljnoj Evharistiji bilo merilo pripadnosti crkve. 11. kanon Sardičkog sabora predviđa udaljenje od opštenja za laika koji 3 nedelje izostaje sa sabranja, dok 9. apostolsko pravilo osuđuje napuštanje liturgije pre pričešća. Ovi kanoni poručuju da liturgijska pobožnost nije privatna stvar niti puko prisustvo u hramu, već aktivno i redovno učešće u evharistijskom sabranju sa pričešćem kao njegovim vrhuncem. Drugim rečima, život crkve se meri zajednicom oko čaše, a ne individualnim oblicima pobožnosti, makar uključujući posjete crkvi radi paljenja sveća, na primjer. Dakle, liturgijska pobožnost označava način hrišćanskog života koji svoje ishodište, mjesto i punoću ima u evharistijskom sabranju crkve. Kriza liturgijske pobožnosti, bogoslovski aspekti. Kriza liturgijske pobožnosti kao stanje raskoraka između liturgije i verske svakodnevnice nije nova pojava. Ona ima različite bogoslovske i društvene aspekte, osvrnimo se najprije na bogoslovske. U prvim vekovima snažno je bio naglašen eschatološki identitet crkve, pa se liturgija doživljava kao oprisutnjenje budućeg carstva sada i ovdje, sada i ovdje. Vremenom je slabljenjem iščekivanja drugog dolaska Hristovog taj naglasak potisnut u korist komemorativnog razumevanja liturgije kao spomena na tajnu večeru, najprije na zapadu, a potom i na istoku, pod utjecajem zapadne teologije. Kako ističe Zizulas, time Evharistija prestaje da se shvata kao izvor i središte crkvenog života i biva svedena na individualni, ponekad i magijski čin, što se odražava i na razumevanje ostalih svetih tajni. U tom istorijsko-bogoslovskom pomaku možemo prepoznati jedan od dubljih korijena krize liturgijske pobožnosti. On se odrazio na sabljanje svijesti o liturgiji kao središtu crkvenog života, što je doprinjelo ređem učešću i pričišćivanju, kao i odvajanju svakodnevne pobožnosti od evharistijskog iskustva. Zastanimo ovdje na praksi neredovnog pričešćivanja, koja je za ranih hrišćana bila nezamisliva. Prema protivniku Nikolaju Afanasijevu, on otkriva prisustvo evharistijskog tragizma u savremenoj crkvenoj svijesti. Liturgija se služi kao sabranje cele zajednice, ali se pričešćuje tek mali broj vernih, što stvara raskorak između evharistijskih molitava koje po svojoj prirodi vode ka zajedničkom pričešću i konkretne prakse. Tako evharistija ostaje formalno saborna, ali u stvarnosti postaje čin pojedinca, čime se narušava jedinstvo liturgijske zajednice. Fusnota 21. Prema mitropolitu Ilarionu Alfejevu, retko pričešćivanje je i uzrok i posljedica gubitka evharistijske svesti. Tome doprinosi pogrešno shvaćena nedostojnost kada se pričešće doživljava kao nagrada, a ne kao dar isceljenja, i formalizam koji ga svodi na povremenu obavezu uslabljenje svesti o tome zašto i s kim se pričešćujemo. Kraj fusnote, vraćamo se na tekst. Jedna od odlika liturgijske krize jeste odvajanje svetih tajni od liturgije, kako u praksi, tako i u bogoslovskoj svesti. Slabljanjem svesti o njihovom jedinstvu u tajni Hristovoj, one se doživljavaju kao samostalni obredi, a ne kao događaj koji puni smisao za dobijaju evharistijskom sabranju. Posljedice ovog procesa odrazili su se na liturgijsku pobožnost. Oslabila je svest o liturgiji kao izvoru crkvenog života, a pobožnost se sve više vezivala za pojedinačne obrede i individualno iskustvo. Kriza je povezana i sa marginalizacijom laika, koji su od aktivnih učesnika evharistije u prvim vekovima postepeno svedeni na pasivno prisustvo pod utjecajem teorije posvećenja. Fusnota 24. Reč je o teoriji prema kojoj se crkva deli na rukopoložene posvećene i nerukopoložene neposvećene članove. Iako nije zvanično učenje pravoslavne crkve, ona od 4. veka provejava kroz pojedine oblike crkvene prakse. Jedna od njenih posljedica jeste uspostavljanje različitih bogoslužbenih i kanonskih disciplina za klirike i laike. Kraj fusnote, vraćamo se na tekst. Kao posljedica toga javlja se audiovizualno odvajanje oltara žrtvenika od vernih, tajno čitanje molitava, razvoj oltarske pregrade, oltarska zavesa, pričešće u dva vida, što je dovelo do niza anomalija poput prakse neredovnog pričešćivanja. Svi navedeni elementi ukazuju da je kriza liturgijske pobožnosti u osnovi pitanje evharistijske eklesiologije, načina na koji crkva razume samu sebe. Kada se izgubi liturgijska svest, odnosno svest o evharistiji kao izvoru i meri crkvenog života, neminovno dolazi do rascepa između bogosluženja i svakodnevnice. Društveni aspekti. Razmatranje krize liturgijske pobožnosti podrazumeva i osvrt na sekularizaciju kao jednu od ključnih odlika savremenog društva. Moderno doba, oblikovano renesansom i prosvetiteljstvom, dovelo je sistem vrednosti utemeljen na racionalizmu, individualizmu i poverenju u naučni napredak u razgraničenje svetog i svetovnog. Iako postmoderna preispituje ta uverenja kao kroz pluralizam i relativizaciju istine, dinamika sekularizacije se nastavlja. U takvom kontekstu, religijsko iskustvo se povlači u privatnu sferu, a vera gubi zajedničku dimenziju. Liturgija kod mnogih više nije središte crkvenog života, već jedna od pobožnih praksi, svedena na individualno iskustvo. Upravo u toj privatizaciji i relativizaciji vere leži jedna od ključnih uzroka krize liturgijske pobožnosti. Da bismo proces sekularizacije bolje razumeli, potrebno ga najpre pojmovno i bogoslovski odrediti. Pojam sekularizacije potiče od novolatinske reči sekularizacio i označava posvetovnjačenje, odnosno pretvaranje svetog u svetovno, kao i usmerenost na vreme i uslove ovoga sveta. U sociologiji i bogoslovlju pojam sekularizacije ima više značenja i tumačenja što otežava njegovo jedinstveno određenje. Prema profesoru i ocu Zoranu Krstiću, ona se može razumeti kao proces emancipacije društva od crkvenog tutorstva i oslobađanje društva i kulture od dominacije verskih institucija i simbola. Profesor Georgije Manzaridis razlikuje pozitivni i negativni vid sekularizacije. U pozitivnom smislu, on ima biblijsko utemeljenje. Svet se razlikuje od Boga kao tvorevina od Tvorca, a u Hristu se taj odnos ispunjava zajednicom Boga i čoveka. Razlikovanjem crkve i države čuva slobodu vere bez odvajanja sveta od Boga. Negativna sekularizacija nastaje kada se Bog shvati kao nedostupan, što Manzaridis dovodi u vezu sa zapadnim bogoslovjem i odbacivanjem razlika između suštine i energije. Posledica je potiskivanje Boga i sveta, antropocentrizam, produbljivanje raskoraka između vere i života, odnosno sekularizacija crkvenog života. Najpogubnija je upravo sekularizacija crkvenog života, koja izjeda crkvu iznutra nepoverenjem u dejstvo Svetoga Duha i oslanjanjem na ljudsku mudrost. Ona je neposredno povezana sa krizom liturgijske svesti i predstavlja ozbiljan pastirski izazov. Čovek formalno pripada crkvi, ali egzistencijalno živi kao da Boga nema. Vekovima sekularizacija harala Evropom, potkopavajući svaku dublju religioznost i njenu spoljašnu uverljivost. Bio je vidljiv pad crkvenog uticaja na društvo, nagli pad odlaska u crkvu i vršenja verskih obreda. Sve je govorilo o nestanku, a ne buđenju. 70. godina dolazi do povratka svetog u svetu. Religija ponovo igra važnu ulogu, ali taj povratak nije bio onakav kakav se očekivao i sekularizacija i moderno društvo su ostavili traga, posebno na sam crkveni život. Fusnota broj 35. Se označava povratak religije u javni politički život krajem 20. veka, vidljiv u jačanju fundamentalizma, usponu hrišćanskog konzervativizma, teologije oslobođenja i ulozi crkve u rušenju komunizma u Evropi. Ovi procesi opovrgli su predviđanja o nestanku religije, iako je politika ostala formalno sekularna, religija se pokazala kao trajna društvena snaga. Taj povratak naziva se desekularizacija. Kraj fusnote. Fenomen sekularizacije crkvenog života možemo razumeti kroz odlike religioznosti savremenog čoveka, usmerenost na ovde i sada, subjektivnost i selektivno prihvatanje vere. Hrišćanstvo se više ne doživljava kao celovit sistem, već kao skup elemenata koje pojedinac bira, dok dogmatski i moralni zahtevi ostaju u drugom planu, što objašnjava privlačnost New Age duhovnosti. Šmeman o ovim tendencijama kod pravoslavnih piše o primjeru odnosa prema liturgiji koji umjesto sabornog učešća u Hristu svodi na lični doživljaj. U središtu više nije evharistijska istina, već religiozno osjećanje, što dovodi do individualizacije bogosluženja i pasivnog učešća vernika. Za njega je sekularizam, zato negacija bogosluženja, jeres o čoveku, jer umjesto odnosa Bog-čovek-svet, u središte postavlja čovjeka, čime se gubi evharistijski način života. Pojave o kojima smo govorili prisutne su i u našoj crkvenoj sredini, uz izvesne specifičnosti. Neposredno nakon sloma socijalističkog poretka, početkom 90-ih, crkva je na krilima buđenja nacionalne svesti ponovo stekla značajno mesto u javnom životu. Međutim, povezivanje nacionalnog i religijskog identiteta dovelo je izvesnu instrumentalizaciju vere. Povratak mnogih bio je vođen nacionalnim osjećanjem, pa se crkva često doživljava pre kao čuvar identiteta nego kao evharistijska zajednica. Proces revitalizacije religije u našem društvu propraćen je nedostatkom sistematske katehizacije, što je prema Krstiću dovelo do pojave brojnih nominalnih, odnosno tradicionalnih vernika, onih koji se izjašnjavaju kao pravoslavni, ali čiji je odnos prema veri pre svega deklarativni, a ne evharistijski. To predstavlja ozbiljan pastirski izazov, jer pripadnost crkvi nije praćenja poznanjem vere i učešćem u liturgiji. U tom smislu, savremena kriza liturgijske pobožnosti pokazuje se kao plod složene isprepletnosti društvene sekularizacije i unutar crkvene redukcije vere na identitet i privatno religijsko iskustvo. Oživljavanje liturgijske pobožnosti, opšte smernice. Oživljavanje liturgijske pobožnosti ne znači nužno uvođenje nekih novina ili povratak drevnih praksi, već ponovo otkrivanje izvornog smisla liturgije kao centra crkvenog života i prevazilaženje odvajanja vere i svakodnevnice. Ključni prostor te obnove jeste parohija, ne kao administrativna zajednica, već kao evharistijsko sabranje naroda Božijeg oko sveštenika i episkopa, gde se projavljuje punoća crkve. Oživljavanje liturgijske pobožnosti tesno je povezano sa liturgijskom obnovom. U pravoslavlju se ona naslanja na kolibarski pokret 18. veka, koji je naglašavao redovno pričešćivanje i ispravljanje bogoslužbene prakse, dok se na zapadu razvio liturgijski pokret usmjeren ka povratku izvorima. U pravoslavnom kontekstu obnova pre svega znači preobražaj čovjeka u skladu sa evharistijom. Spoljašnje izmjene nisu dovoljne bez unutrašnje promjene. Ipak, radi jasnijeg razumijevanja liturgije, potrebne su i određene pastirske korekcije kako bi se produbilo sabavno učešće vernih. Oživljavanje liturgijske pobožnosti ima i sociološku dimenziju. U pluralističkom i sekularizovanom društvu, gde hrišćanstvo više nije samo razumljivo, potrebno je razumljivo i odgovorno svjedočanstvo evanđelja kroz lični susret i dijalog, uz inkulturaciju njegove poruke u konkretnim okolnostima. Kako ističe profesor Krstić, upravo u tom odnosu otvara se prostor za preobražaj. U tom svetlu osnovni zadatak crkve ostaje spasenje čovjeka i sveta, poziv na oboženje i preobražaj ličnosti i zajednice. Zato je njena suštinska misija propovedanje evanđelja, kako onima koji su van crkve, tako i vernima, radi produbljivanja i utvrđivanja u veri. U vezi s ovim, hrišćanski identitet ne može se više oslanjati na nacionalne i društvene okvire, već podrazumeva svestan proces ucrkovljenja i ličnog opredeljenja za veru. U pluralističkom društvu crkva sve više poprima oblik crkve u dijaspori, pojam koji Karl Rahner koristi za označavanje njenog položaja van kulturne dominacije. Stanje nije samo izazov, već i prilika za oblikovanje malog stada, svesnih vernika i obnovljenu misionarsku odgovornost. U tom kontekstu, liturgijska pobožnost predstavlja odgovor na privatizovanu religioznost savremenog čovjeka, koju Grace Davie opisuje kao verovanje bez pripadanja. Ona veru ne svodi na lični doživljaj ili kulturni identitet, već je utemeljena u sabornom učešću i preobražaju zajedničkog života u Hristu. Zaključujući ovo poglavlje, možemo istaći da oživljavanje liturgijske pobožnosti u savremenom kontekstu podrazumeva oblikovanje svesne i odgovorne evharistijske zajednice u kojoj vera nije svedena na kulturnu pretpostavku niti na privatni izbor, već se u svim svojim aspektima projavljuje kao živo i saborno učešće u tajni Hristovoj. Oživljavanje liturgijske pobožnosti i konkretni koraci. Bogosluženja. Do sada je bilo reči o opštim smernicama oživljavanja liturgijske pobožnosti. Sada ćemo se dotaći nekih konkretnih koraka vezanih za različite segmente života crkve, u prvom redu bogosluženja. Oživljavanje liturgijske pobožnosti pre svega podrazumeva vraćanje liturgije u središte duhovnog života parohije. Time se parohija ostvaruje u skladu sa svojim evharistijskim identitetom kao zajednica naroda Božjeg sabranog od Hrista radi predokušaja budućeg veka. U praksi to znači ispravno poimanje i služenje liturgije uz obnovljeno razumevanje drevnih bogoslužbenih praksi, glasno čitanje molitava, razumljiv jezik, punije učešće vernih, kao i posticanje na često i svesno pristupanje svetoj čaši. Aktivno učešće lajka u prinosu, pojanju i odgovorima, kao i njihova odgovorna uloga u katehizaciji i životu svetih tajni, doprinosi izgradnji evharistijske svesti. Evharistocentrična uloga lajka treba da se postiče i u oblasti uprave i učiteljstva, kako bi celokupan život crkve bio proživljavan kao evharistijski. Posebno mesto u ovom procesu ima pastirska propoved kao vid liturgijske katiheze, kojom se verni podsjećaju da svoj identitet i etos zadobijaju u liturgiji i da su prizvani da ih projavljuju u svakodnevnom životu. Crkva se ne projavlja samo u liturgiji, ali upravo liturgija daje smisao svim oblicima njenog života. To je posebno važno za razumevanje svetih tajni, koje se danas često doživljaju kao zasebni obredi. U ranoj crkvi, međutim, sve svete tajne savršavane su u okviru liturgije, pa je njihova suštinska veza sa Evharistijom bila jasnija. Kako ističe sveti Dionisije Areopagit, sve sveštene radnje svoje ispunjenje nalaze u Evharistiji kao vozglavljenju svega svešteno savršavanog. Povezivanje svetih tajni sa liturgijom ne znači nužno njihovo savršavanje unutar evharistijskog posjedovanja, već obnovu svesti o njihovoj organskoj vezi sa Evharistijom. Sve svete tajne vode u život u Hristu, čije se punoća projavljuje u liturgiji. Njihovo odvajanje svedoči o slabljenju evharistijske svesti, dok njeno ponovno osvetljavanje predstavlja obeležje liturgijski utemeljene pobožnosti. Povratak institucije katihumena podrazumeva dosljednu primjenu crkvenog zakonodavstva. Ruska pravoslavna crkva propisuje obaveznu katehizaciju odraslih u trajanju od više meseci, dok Sveti Arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve 1991. godine odredio da se nijedan punoletni ne krštava bez pripreme od najmanje 2 do 3 meseca uz post i krštenje u okviru liturgije, po mogućstvu u sabornom obliku i na velike praznike. Dosledno sprovođenje ovih odluka doprinulo bi utvrđivanju vernika u veri, jer se krštenje danas često shvata kao nacionalna inicijacija bez stvarnog poznavanja vere. Zato je neophodno vratiti krštenje u liturgijski ambijent i obnoviti živu povezanost između krštenja i Evharistije. U kontekstu liturgijske obnove krštenja potrebno je obnoviti eklesijalni smisao kumstva. Mirković savjetuje da sveštenici poučavaju vernike o ustanovi kumstva i obavezama koje iz nje proizilaze, te da se pre krštenja upoznaju kumove sa njihovom duhovnom odgovornošću, vodeći računa da ispunjavaju uslove za tu službu. Etos liturgijske pobožnosti. Biti hrišćanin, naglasava Florovski, ne znači posjedovati teorijsko znanje, niti se zadržati na moralnim normama, već živjeti novim životom u Hristu. Izgraditi etos drugačije od onoga koji svet nudi. Taj život započinje u krštenju, a svoju punoću zadobije u Evharistiji, gdje se crkva projavlja kao telo Hristovo. U liturgiji verni primaju svoj identitet, hristocentričan, jer počiva u jedinstvu sa Hristom, saboran, jer se živi u zajednici, i eskatološki, jer crpi snagu iz dolazećeg carstva, koje se već sada predokušava. Stoga, liturgijska pobožnost nije puko prisustvo u bogosluženju, već način života, koji iz Evharistije izvire i u svakodnevnici se potvrđuje. Hrišćanski etos nije privatna religioznost, već uzrastanje u zajednici tela Hristovog, život blagodarnosti i ljubavi. Fusnota 60. Kako ističe profesor Bogoljub Šijaković, hrišćani svoj poziv ostvaruju u istoriji i konkretnom životu, jer je neophodno da vera i život budu u saglasju. Nesklad između onoga što ispoveda i onoga kako se živi ugrožava autentičnost hrišćanskog svedočenja. Kraj fusnota. Evharistijska perspektiva određuje razumevanje podviga. Prema svetom Maksimu i ispovedniku, spasenje nije povratak u stanje pre pada, već ispunjenje konačnog cilja radi kojeg je čovjek stvoren. Ta punoća se ne ostvaruje regresijom, već vozglavljenjem svega u Hristu, koje je već sada započinje u evharistijskom sabranju. Podvig, dakle, nije individualno duhovno usavršavanje, već život usmeren ka Carstvu Božijem, ostvarivan u crkvi kao zajednici. Evharistija otkriva misionarsku dimenziju hrišćanskog etosa. Ona nije zatvoreni duhovni događaj, već izvor svedočenja u svetu. Onaj ko prima telo i krv Hristovu, pozvan je da tu zajednicu ljubavi projavi kroz služenje, praštanje i odgovornost za druga. Liturgijski otpust u miru iziđimo označava upravo taj pokret iz sabranja u svet i iz sveta ponovo u sabranje. Misija crkve izvire iz liturgije i ka njoj se vraća. Središte tog etosa jeste ljubav, agapi, kao način postojanja koji izvire iz života Svete Trojice i projavljuje se u Hristu. Ona je sveza savršenstva i merilo učeništva. Primljena u Evharistiji, ljubav postaje princip života u istoriji, u solidarnosti, mirotvorstvu i odgovornosti za druga. Vera se potvrđuje delima ljubavi, pa je upravo ona autentični izraz liturgijske pobožnosti. Otuda i haritativna delatnost crkve, briga za siromašne, bolesne, usamljene i marginalizovane, nije sporedna aktivnost, već prirodni izraz evharistijskog života. Ona ne predstavlja osnovnu svrhu crkve, ali neizostavno proizilazi iz njene evharistijske prirode i zajednice ljubavi u Hristu, a autentičan je izraz liturgijske pobožnosti. U delima milosrđa, liturgija se produžava u istoriji kao ostvarenje Hristove zapovesti ljubavi i kriterijuma njegovog eshatološkog suda. Verska nastava. Posebno mesto u procesu evangelizacije zauzima i veronauka. Ona ne sme biti shvaćena kao zamjena za parohijsku katehezu, ali može i mora biti značajan saveznik. Povratak verske nastave u javni obrazovni sistem Srbije 2001. godine predstavljao je važan korak u redefinisanju odnosa države i religije u postsocijalističkom periodu. Za crkvu je to bila povoljna okolnost, ali i velika odgovornost, jer je kroz versku nastavu dobila mogućnost da dopre do širokog kruga mladih. U kontekstu obnove liturgijske pobožnosti, veronauka omogućava sistematsko uvođenje dece i omladine u veru i bogoslužbeni život, postajući važan pastirski okvir za razvijanje liturgijske svesti i postepeno uključivanje u evharistijsku zajednicu. Verska nastava je važan vid misije crkve i unutrašnje kroz obrazovanje krštenih i spoljašnje kao oblik predkrštenske katiheze. Utemeljena na Hristovoj zapovesti, ona svedoči da je prenošenje vere i života po evanđelju sastavni deo predanja. Njen misionarski karakter ogleda se u tome što ne prenosi samo znanje, već vodi ka ukorenjenju u crkveni život i zajednicu sa Bogom. Cilj verske nastave jeste uvođenje učenika u liturgiju kao živu zajednicu sa Bogom kroz povezivanje životnog iskustva sa ličnim učešćem u crkvenom životu. Povezana sa parohijom i u saradnji veroučitelja i sveštenika, ona postaje most ka evharistijskoj zajednici i postepenom ucrkovljenju učenika. Šta sve to konkretno znači u praksi? Potrebno je što češće dovoditi decu na nedeljne i praznična bogosluženja i omogućiti im svesno učešće u Evharistiji. Treba ih uključivati u bogoslužbene aktivnosti, šteciranje, pojenje i organizovati poklonička putovanja, kampove i radionice. Važno je i redovno prisustvo sveštenika na časovima, što podrazumeva aktivnu saradnju veroučitelja i parohijskog sveštenika. Verska nastava u savremenom srpskom obrazovanju suočava se sa više ozbiljnih izazova. Prvi i najširi okvir jeste opšta kriza obrazovanja u Srbiji, degradacija autoriteta škole, relativizacija vrednosnih osnova vaspitanja i funkcionalizacija znanja dovodi u pitanje sam smisao obrazovanja kao formiranja ličnosti. U takvom ambijentu i verska nastava deli sudbinu celokupnog sistema. Drugi ozbiljan problem jeste hroničan nedostatak kadrova, nedovoljan broj stručno i duhovno formiranih veroučitelja, nestabilnost radnog statusa i stalna borba za fond časova onemogućavaju kontinuitet i dugoročno planiranje misijskog rada u školi. Treći nivo problema tiče se odnosa prema verskoj nastavi unutar same crkve. Neretko se prema veroučiteljima odnosi kao prema samo veroučiteljima, kao da njihova služba sekundarna ili privremena budući da nisu u činu. Takav stav posredno relativizuje značaj katehetske službe i njenu suštinsku povezanost sa misijom crkve. Međutim, potrebno je biti iskreni prema unutrašnjoj odgovornosti samih veroučitelja. U pojedinim slučajevima, verska nastava se ne doživljava kao odgovor na lični priziv Boži za propovjed evanđelja, već kao privremena etapa do rukopoloženja ili prelazno rešenje. Iz takvog shvatanja proizilazi nedovoljna posvećenost, što direktno utiče na kvalitet verske nastave i svedočenja u školskom prostoru. Konačno, ne sme se zanemariti ni materijalni aspekt, niska i nesigurna primanja, kao i stalna neizvesnost oko radnog angažmana, dodatno opterećuje službu koja po svojoj prirodi traži stabilnost, duhovnu zrelost i kontinuitet. zaključni osvrt. Za kraj našeg izlaganja ponovili bismo nekoliko ključnih stvari koje ova tematika nudi. Na prvom mjestu, kriza liturgijske pobožnosti pokazuje se kao posljedica slabljenja evharistijske i eskatološke svesti unutar samog crkvenog života, ali i kao odraz širih procesa sekularizacije i privatizacije vere. Kada liturgija prestane da bude izvor i merilo hrišćanskog postojanja, vera se lako svodi na kulturni identitet, običaj ili lični religijski doživljaj. Zato oživljavanje liturgijske pobožnosti ne znači spoljašnju reformu, već povratak evharistiji u središte života crkve. Taj povratak podrazumeva obnovu parohije kao stvarnog evharistijskog sabranja, produbljenu katehizaciju, jasniju povezanost svetih tajni sa liturgijom i svesno učešće vernih u bogosluženju. Posebno je važno prevazići raskor između krštenja i evharistije kao između vere i svakodnevnice. Bez ucrkovljenja, koje obuhvata čitav život, nema ni istinske obnove liturgijske pobožnosti. Istovremeno, liturgijska pobožnost nije ograničena na hram. Ona rađa evharistijski etos, način života koji se projavljuje u ljubavi, odgovornosti i misionarskoj otvorenosti. Liturgijski otpust u miru iziđimo svedoči da je sabranje početak preobražaja sveta, a ne njegovo napuštanje. U pluralističkom društvu, gdje hrišćanstvo više nije samo razumljivo, crkva je pozvana da oblikuje zajednicu svesnih vernika čiji identitet utemeljen u evharistiji. Stoga, oživljavanje liturgijske pobožnosti nije sporedni zadatak pastirskog delovanja, već samo srce misije crkve, već sada u istoriji svedoči i o prisutnije carstvo Božije. Shodno značaju ove teme, neophodno je pristupiti joj sistematski i odgovorno na svim nivoima crkvenog života u spremnost da se ovom delu misije posvete potrebni ljudski i materijalni resursi. Hvala svima na pažnji. Mislim da nisam bio predug. Nisam. Gledam da li nisam bio predug, nisam, 31.